Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Eiropas parlamentā iespējams risināt Latvijai svarīgus jautājumus, izstrādājot tā saucamos pilotprojektus, kas piešķir Eiropas līdzekļus kādas konkrētas problēmas novēršanai. Piemēram, pirms pāris gadiem man izdevās aktualizēt Krievijas dezinformācijas problēmu un panākt vairākus miljonus eiro viltus ziņu atmaskošanas dienesta Stratkom atbalstam. Tāpat panāca līdzekļus, lai tiktu pētīta dažādā produktu kvalitāte Rietumeiropā un Austrumeiropā. Tagad esmu gandarīta, ka parlamenta vides komiteja atbalstījusi divus jaunus manis izstrādātus pilotprojektus. Pirmais – ļaus ekspertiem vākt datus un izstrādāt efektīvus risinājumus, lai novērstu pārtikas izmešanu mājsaimniecībās. Katru gadu atkritumos nonāk trešdaļa saražotās pārtikas, un par vairāk nekā pusi izniekošanas atbildīgas ir tieši mājsaimniecības. Otrs pilotprojekts finansēs pētījumu par atkrituma apsaimniekošanas nodevām ražotājiem, tai skaitā par pārmērīgu iepakojumu. Jāpalielina ražotāja atbildība, lai preces kalpotu ilgāk un būtu viegli pārstrādājamas. Tas palīdzēs samazināt piesārņojumu visā Eiropā. Plenārsēdes balsojums par manu pilotprojektu iekļaušanu nākamajā Eiropas Savienības budžetā paredzēts gada beigās, kad šie projekti varētu saņemt ap 1 000 000 eiro.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.